สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Blink the Power of Thinking Without Thinking ของ Malcolm Gladwell เป็นงานสารคดีแนวจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ที่สำรวจการตัดสินใจแบบฉับพลันหรือการคิดโดยไม่ต้องคิดอย่างมีสติในทันทีหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามสำคัญว่าทำไมบางครั้งคนเราจึงรู้บางอย่างได้ถูกต้องภายในเสี้ยววินาทีทั้งที่อธิบายเหตุผลไม่ได้และเหตุใดบางครั้งสัญชาตญาณเดียวกันนี้จึงพาเราไปสู่ความผิดพลาดแกลดเวลล์ใช้กรณีศึกษาและงานวิจัยจำนวนมากเพื่ออธิบายแนวคิดอย่าง Thin Slicing, Adaptive Unconscious คติแฝงและข้อจำกัดของการตัดสินจากความรู้สึกแรกพบจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้เชิญชวนให้เชื่อสัญชาตญาณแบบไร้เงื่อนไขแต่ชวนให้เข้าใจว่าเมื่อใดควรไว้วางใจการรับรู้รวดเร็วและเมื่อใดควรหยุดทบทวนให้รอบคอบมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกThin Slicing คือการสรุปโลกจากข้อมูลเพียงเสี้ยวเดียวแนวคิดหลักที่ทำให้ Blink แตกต่างคือ Thin Slicing หรือการดึงข้อสรุปจากข้อมูลเพียงเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว Gladwell อธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้รอให้ข้อมูลครบทั้งหมดเสมอไปสมองของเรามักคัดเลือกสัญญาณสำคัญเพียงไม่กี่อย่างแล้วประมวลผลออกมาเป็นความเห็นหรือการตัดสินใจภายในไม่กี่วินาทีจุดสำคัญคือ Thin Slicing ไม่ใช่การเดาสุ่มแต่เป็นทักษะที่อาศัยประสบการณ์โครงสร้างความรู้และความไวต่อรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในสถานนักการจริงหนังสือใช้ตัวอย่างจากวงการศิลปะความสัมพันธ์การแพทย์และการตัดสินใจในสถานนักการกดดันเพื่อชี้ว่าบางครั้งข้อมูลน้อยแต่ถูกจุดกลับให้ผลแม่นกว่าข้อมูลมากแต่กระจัดกระจายอย่างไรก็ตามแกลดเวลก็ชี้ว่าความแม่นยำนี้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นรู้ว่าควรมองอะไรตัดสิ่งรบกวนออกได้ดีพอไม่ใช่ทุกคนจะทินสไลซ์ได้เท่ากันและไม่ใช่ทุกบริบทจะเหมาะกับการสรุปเร็วแบบนี้ประเด็น2Adaptive Unconscious คือกลไกเบื้องหลังการคิดเร็วที่เราไม่รู้ตัวอีกแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิด Adaptive Unconscious หรือกระบวนการประมวลผลนอกสำนึกที่ทำงานอย่างเงียบและรวดเร็ว Gladwell อธิบายว่าสมองส่วนนี้ช่วยให้มนุษย์ตอบสนองต่อโลกจริงๆได้ทันเวลาเพราะเราไม่สามารถใช้เหตุผลแบบละเอียดกับทุกเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้หากทุกการตัดสินใจต้องผ่านการวิเคราะห์ยืดยาวเราคงทำงานสื่อสารและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ช้ามากสื่อจึงมองว่าสัญชาตญาณไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นผลของการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากในระดับที่สติรับรู้ไม่ทันปัญหาคือเรามักไม่รู้ว่ากระบวนการนี้ใช้ข้อมูลอะไรบ้างและมันอาจนำอคติที่สะสมมาใช้โดยไม่รู้ตัวได้ด้วยความเข้าใจเรื่อง adaptive unconscious จึงมีประโยชน์2ด้านด้านหนึ่งช่วยอธิบายว่าทำไมคนถึงตัดสินใจเร็วได้ดีในบางเรื่องแต่อีกด้านก็เตือนว่าความเร็วไม่ได้เท่ากับความถูกต้องเสมอไปเมื่อสภาพแวดล้อมบิดเบือนข้อมูลที่ป้อนให้สมองก็อาจทำให้ผลลัพธ์บิดเบือนตามไปด้วยประเด็น3กรณีศึกษาการตัดสินใจรวดเร็วที่แม่นยำชี้ให้เห็นพลังของความเชี่ยวชาญ Gladwell ใช้กรณีศึกษาหลายแบบเพื่อแสดงว่าการตัดสินใจฉับพลันอาจเกิดความแม่นยำสูงได้จริงโดยเฉพาะเมื่อผู้ตัดสินมีความเชี่ยวชาญในโดเมนนั้นตัวอย่างที่ถูกพูดถึงบ่อยคือผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะที่มองเห็นของปลอมได้แทบจะทันทีนักจิตวิทยาที่ทำนายเสถียรภาพของคู่รักจากการสังเกตช่วงสั้นหรือโค้ชและผู้ฝึกที่รับรู้รูปแบบพฤติกรรมบางอย่างได้ก่อนเหตุการณ์จะเกิดหนังสือใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อย้ำว่าความชำนาญไม่ได้อยู่ที่การมีข้อมูลมากที่สุดเสมอไปอยู่ที่การรับรู้สัญญาณสำคัญได้เร็วและถูกจุดความรู้เชิงปฏิบัติที่สั่งสมมานานทำให้สมองคัดกรองสิ่งไม่จำเป็นออกและเหลือแก่นที่ใช้ตัดสินได้อย่างไรก็ดีแกลดเวลไม่ได้สรุปว่าผู้เชี่ยวชาญถูกเสมอเขาเพียงชี้ว่าในบริบทที่มีโครงสร้างชัดเจนและมีตัวบ่งชี้ที่ค่อนข้างเสถียรการสรุปเร็วจากคนที่มีประสบการณ์ลึกอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการวิเคราะห์ยืดยาวของคนที่ยังไม่เข้าใจรูปแบบประเด็น4เมื่อสัญชาตญาณทำให้ผิดพลาดคติและภาพลักษณ์จึงบิดการตัดสินหนึ่งในสารสำคัญที่สุดของ Blink คือการเตือนว่าการคิดเร็วไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปเพราะสมองอาจใช้ภาพลักษณ์และอคติแทนข้อมูลจริงๆ Gladwell ยกตัวอย่างความล้มเหลวของ Snap Judgment หลายแบบเช่นการเลือกผู้นำจากรูปลักษณ์ความน่าเชื่อถือที่รับรู้ได้ทันทีหรือการตัดสินสถานการณ์โดยขาดบริบทที่เพียงพอประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเผยให้เห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณอาจเป็นเพียงการตอบสนองต่ออคติทางสังคมและแบบแผนที่ฝังอยู่ในใจหนังสือยังเชื่อมโยงกับเรื่องเซเรโอไทป์ prejudice และการอ่านคนจากข้อมูลสั้นเกินไปทำให้เห็นว่าความไวต่อสัญญาณภายนอกอาจช่วยในบางสถานการณ์แต่ก็อันตรายมากเมื่อใช้ตัดสินคนหรือเหตุการณ์ที่ซับซ้อน Gladwellจึงไม่ได้เสนอการเชื่อใจสัญชาตญาณแบบโรแมนติกเขาเสนอให้ผู้อ่านรู้จักแยกว่าสิ่งใดคือการรับรู้เชิงเชี่ยวชาญ และสิ่งใดคือการเผลอใช้แบบแผนอคติที่ควบคุมไม่ได้ประเด็นสุดท้ายบทเรียนจากบลิงค์คือรู้ว่าเมื่อไรควรเชื่อความรู้สึกและเมื่อไรควรชะลอหัวใจเชิงปฏิบัติของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การบอกให้ฟังเสียงในใจเสมอไปแต่อยู่ที่การฝึกแยกแยะบริบทให้เป็นแกลดเวลชี้ว่าบางสถานนักการเหมาะกับการตัดสินเร็วเช่นผู้ตัดสินมีความชำนาญสูงมีเกณฑ์สังเกตชัดและสภาพแวดล้อมไม่หลอกลวงมากแต่ในสถานะการที่ซับซ้อนมีแรงกดดันทางสังคมหรือมีอคติแฝงคิดเพิ่มและตรวจสอบเหตุผลเป็นสิ่งจำเป็นหนังสือจึงมีคุณค่ามากในฐานะกรอบคิดไม่ใช่สูตรสำเร็จมันสอนให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับความรู้สึกแรกของตัวเองมากขึ้นโดยไม่ปฏิเสธคุณค่าของมันทั้งหมดแนวทางนี้ทำให้บลิงค์แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันไม่ขายความมั่นใจแบบง่ายๆแต่ชวนให้เห็นเงื่อนไขของความถูกต้องทางการตัดสินใจผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจทางจิตวิทยาและเครื่องมือเชิงวิพากษ์สำหรับใช้กับงานการสื่อสารการประเมินคนและการตัดสินใจในชีวิตจริงๆโดยสรุปบลิงค์เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาการตัดสินใจพฤติกรรมมนุษย์และการทำงานของความคิดที่ไม่อยู่ในระดับสำนึกหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงปฏิบัติเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมบางการตัดสินใจจากความรู้สึกแรกจึงแม่นยำอย่างน่าทึ่งและทำไมบางครั้งมันจึงผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญผู้อ่านจะได้มุมมองที่ละเอียดขึ้นต่อสัญชาตญาณของตนเองรวมถึงเรียนรู้ที่จะระวังอคติที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการรับรู้ความโดดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวจิตวิทยาทั่วไปคือการใช้เรื่องเล่าและงานวิจัยประกอบกันอย่างอ่านง่ายผมยังคงตั้งคำถามเชิงวิชาการอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้พยายามพิสูจน์ว่าความคิดเร็วเหนือกว่าความคิดช้าในทุกกรณีหากแต่ชี้ให้เห็นเงื่อนไขของแต่ละแบบอย่างรอบคอบจึงเป็นหนังสือที่เหมาะทั้งสำหรับคนทำงานผู้บริหารนักการตลาดครูนักเรียนและใครก็ตามที่ต้องการเข้าใจว่าสมองของเราตัดสินโลกอย่างไรในเสี้ยววินาทีหากคุณต้องการสนับสนุนแมวคำ